نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، نسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتفينا نتكبيش كده ما كده ندقى نتكبيش ما كده نغمزة لكني في تساو. Kitabu cha Fadlul Kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyab au mimman labisa thiyab. Isma kitabu hichi mtunzi wake ni Imam Abu al-Arab. Sahihi sio Imam Ibn al-Arabi, bali ni sahihi jina lake ni Abu Bakar. Jina lake mtunzi ni Abu Bakar Muhammad Khalaf Ibn al-Marzaban. محمد خلف خاء واللام والفاء خلف ابن المرزبان عندي متونز ورساله الحمد لله kwa simu mitandao hiyo kifungua download nipata kabisa kitabu hichi ambacho hakika kina maneno mazuri sana yanayofungamana na watu usanga kwa wakati huu. Kabla ya kukaribisha maswali kwenye mada zetu hizi, nitapenda nitumie fursa ya nasaha fupi, fursa ya nasaha fupi kwa haya ambayo tumeyasoma. Ndugu zangu talabatul ilmi, wanafunzi na waumini kwa ujumla, ni vyema tutambue ya kwamba sisi tuna haki kubwa sana ya kujihimiza na jambo la utafutaji wa ilmu. Kuna haki kubwa sana ya kujihimiza kunako suala zima la utafutaji wa elimu kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Kila mmoja kwa nafasi yake, pasi na kutoa udhuru wowote ambao ni udhuru anaona yeye, kwani jambo hili ni jambo kubwa linalohifadhi dini leo na kesho. Ikiwa mtu atatoa udhuru kwa sababu ya utu uzima, wameitafuta ilmu waliokuwa ni watu wazima zaidi yake, wameitafuta ilmu waliokuwa na umri mkubwa zaidi yake. Ikiwa mtu anatoa hoja ya kwamba mimi siwezi kuitafuta ilmu kwa sababu nina shughuli na kazi, kwa hakika wameitafuta ilmu waliokuwa na kazi zaidi kuliko yeye. Sema sisi bado tunashughulika na mambo ya udogo, bado mimi mtoto mdogo, akili yangu haijakomaa, basi umetafuta ilmu waliokuwa ni wadogo zaidi kuliko wewe. Jambo hili la ilmu haitakikani mtu alitilie udhuru ndani yake, kwa sababu jambo hili inahifadhi dini leo na kesho. Ndugu zangu, tambue ya kwamba namna ya utafutaji wa ilmu, au kwamba hii ilmu tunayokusudia ni elimu ya kisheria ya kumtambua Allah subhanahu na mtume wake alayhi salatu wasalam, ndio ilmu tunayokusudia. Hatukusudii ilmu nyingine yoyote, tunakusudia ilmu hii. Elimu hii, ndugu zangu, ina mambo mengi sana, si ilmu ndogo hivi unavyoitafakari. Ni ilmu inayohitaji juhudi kubwa sana, na inahitaji utayari mkubwa sana, na pia inahitaji uvumilivu mkubwa sana. Ukiziangalia nususi za kisheria wanazozizungumza maulama salafu na salih, mmoja katika maulama wanasema, kupeni maneno naonesha kwamba ilmu ni kitu kikubwa sana, anasema mmoja katika wao, lan tanala alilma, kamwe hautoweza kuipata ilmu, hatta tukharriba bustanak wa tukharriba dukanak, huwezi ukaipata ilmu kamwe mpaka uiharibu bustani yako, na vile vile ulivunje vunje duka lako.
wayamutu aqraba qaribik, na anakufa mtu wa karibu yako, walam tahdhur janazata, na hautoweza kuhudhuria jeneza lake. Narudia maneno kwa Kiswahili vizuri ili yaweze kuingia akilini. Kamwe hauwezi ukaipata ilmu, kamwe hauwezi kuipata ilmu mpaka bustani uliokuwa umelima umeiandaa kwa ajili ya biashara iharibike haribike. Kamwe huwezi kuipata ilmu mpaka lile duka ulilokuwa nalo lile lifilisike liishe lote. Na anakufa ndugu yako wa karibu, wewe huwezi kuhudhuria jeneza lake, hapo ndipo utaipata ilmu. Maneno haya yana kima kubwa sana kwenye maana, yanatuonesha kwanza ilmu si kitu chepesi kutafuta, si jambo jepesi sana kama wanavyodhania baadhi ya watu. Wanahisi ilmu ni kama vile pataimu fulani ya muda fulani unaenda watafuta warudi, wasoma dakika mbili warudi. Ilmu ina mambo mengi sana. Miongoni mwa masalaf, wako masalaf walikwenda kuitafuta ilmu kwa safari ndefu sana. Walipofika kwenye uwanja wa ilmu, wakawa wanaletewa barua kwenye bahasha au kwenye nini, wanaichukua ile barua pasi na kuisoma, wanaweka chini ya vitabu, wanaendelea. Inakuja barua tena miezi miwili mitatu, barua nyingine, anaichukua anaipokea, anaweka chini ya vitabu, haisomi, anaendelea na safari ya ilmu mpaka alipofikia sasa hapa. Alhamdulillah, nina tazkiyati za kwenda kusomesha, nina ruhusa ya kwenda kusomesha. Ndo anaanza kuifungua barua ya kwanza, mimi mdogo wako fulani bin Allani nakuletea taarifa, leo hii tumefiwa na baba yetu, mzazi amefariki, njoo kwenye msiba haraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barua ya pili, mimi mkeo kwa kweli ndoa imenishinda, mimi siyawezi tena, mtu mwenyewe amekaa miaka kumi na kitu huko, mimi tena sikutaki. Jazakillahu khair. Barua ya tatu, mimi mwanao naona mboya nimpate mama yangu, mimi sio mlinzi wa hii nyumba, sitaki kukaa hapa na nyumba hii naiuza. Jazakallahu khair. Kishamaliza mzigo wake aliotosha, ndio anarudi nyumbani kutafuta kuifanya kazi ya ilmu. Kwenye ndugu zangu, tunapolifanya hili jambo la kukaa kwenye vikao hivi vya ilmu, mtu asichukue ilmu kama vile anavyoitafakari kwenye akili kama nyepesi sana. Vikao kama hivi tukakaa dakika 5 20 ukasikia tarjama kidogo na ushereheshaji mdogo, alafu ukaondoka ukaenda ukaidogosha ilmu ukasema kitu kidogo kama hichi, waweza kujisomea tu mwenyewe ukaelewa. La hasha, ilmu wallah, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ilmu ni kitu kizito sana, lakini yule ambaye atakayetakasa nia yake na akaiona jamii yake na akaona nafsi yake inahitaji nini, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia, itakuwa ni nyepesi sana kila anapopita na kila analolielekea ataonyeshwa njia. Vile vile, ndugu zangu, tambue kitu kingine, ya kwamba pamoja na kwamba ilmu ina umuhimu kwenye mazingira yetu tulionayo na inahitaji watu wajitoe muhanga kuisoma ilmu hii, lakini vile vile tambueni ya kwamba anna tawfiqa min Allah subhanahu. Yawezekana ukatoa juhudi kubwa sana ukapambana sana kusoma na kuhifadhi na kwenda na kurudi, ukaenda huku ukaenda huku ukakaa na huyu ukakaa na huku, lakini muda wa kuwa taufiki ya Allah haijapita, waweza ukahangaika muda mrefu. Na ilmu sifati, tutambueni ya kwamba katika utafutaji wetu wa ilmu na usikilizaji wetu wa ilmu tunahitaji sana msaada wa Allah subhanahu, tunahitaji uombezi mkubwa, kujiporomosha kwa Mola wetu kwa kiasi kikubwa sana, aturuzuku elimu yenye manufaa. Atakayeona kwamba ilmu inapatikana kwa yeye kutoa juhudi na mijigufu na kuhifadhi na kufahamu, basi ajue anajichosha tu kwa sababu taufiki hii yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mgawaji wa ilmu. Wama utitum min al-ilmi illa ish qalil. Wama utitum, Allah ndiye mtoaji wa ilmu. Wako watu Allah subhanahu amewapa baraka, amewapa kheri ya kuhudhuria vikao vingi na kuonana na watu na kusoma kwa watu. Hebu watazameni leo hii dunia inavyowasumbua. Taufiki Allah ijapita. Wangapi katika watu wamepinda katika hii dunia leo hii? Mnawasikia watu wakubwa wakubwa kwenye hii dunia, wakina Yahya al-Hajuri huyu nimemsikia. Mwanaume akiamka asubuhi muraji anaofanya mraji mkubwa sana. Wewe unaweza kufanya mraji wa riadhu swalihina kwa masaa mawili au saa moja, wewe mraji wa hifu. Mwanaume anagonga risali moja tu hiyo na bid'a yake alionayo, lakini baraka ya ilmu iko wapi? Taufiki haijapita. Ndio kaifadhi vile, kaifadhi vile, lakini taufiki ni kitu cha muhimu sana. Na taufiki hii inatokamana na namna moyo wako ulivyo, nini unachokikusudia kwenye nafsi yako na jamii yako, na namna unapojikurubisha kwa Mola wako Jalla Jalaluhu. Wako watu humu Afrika Mashariki wamehifadhi, wana ilmu ya kutupa, watajwa kabisa kwamba huyu bwana na ilmu fulani na ilmu, lakini la baraka tafi. Ilmu hiyo haina baraka kwa sababu taufiki ya Allah haijapita. Na inawezekana mtu akawa na ilmu lakini akawa hana bayani, hawezi kubainisha jambo, hawezi kufungulia jambo ukalielewa. Vyote hivi ndugu zangu vinatokamana na taufiki ya Allah subhana. Kwa hiyo sisi ambao tunakusudia jambo hilo utafanywa ilmu, jueni ya kwamba usitofautishe baina ya juhudi zako na juhudi za kumuomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilie sana mwana wangu, visimamo vya usiku usiache, visimamo vya usiku usiviache, wala uwitri ya kila siku. Mlilie mwana wako akufungulie milango ya ilmu. Na jambo la tatu ndugu zangu, jambo la tatu na tuhusu sote pia vile vile, tutambueni ya kwamba tuna haja sisi ya kuyaendea matendo mema kwa kiasi kikubwa. Heri kama hizi za kupata nafasi msikitini kama hapa, watu wako nasoma darasa siku tatu nne wiki. Heri zile ambazo tunaona hizi zinahitajika kwenye jamii mkazitoa, na mtu mmoja mmoja kila mlango wa heri akawa anaukimbilia sadaka na vitu fulani na vinginevyo. Vitu hivi ndugu zangu sio vitu vya kupuuziwa. Nawaambieni maneno ya kweli kabisa yanayotoka ndani ya nafsi yangu. Tendo unaosikia hili ni tendo jema, ukisikia hili ni tendo jema analiridhia Mola wako, usiliache. Muda wako una uwezo nalo, usiliache hata chembe. Usiseme bwana mimi siwezi kulifanya. Matendo mema ni katika kheri ambayo la ya'lamuha illa Allah. Baraka ya matendo mema hawezi akaijua isipokuwa Allah subhana. Nitaisoma hadithi moja tu maarufu sana, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu alipokea Imam Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'a as-su', sana'i'ul ma'ruf, matendo mema unayoyafanya ya kumsaidia mtu mwenye haja, ya kuongea maneno ya kweli, ya kuombana msamaha na kusameheana, ya kujibidisha katika mambo ya ibadat, ya kumfundisha mke wako, mabinti zako, watoto wako, kutoa nguvu katika jambo fulani la kheri, kila mlango wa kheri. Tunasema sana'i'ul ma'ruf, matendo yaliyokuwa mema, taqi masari'a su', yanakinga milango ya ubaya. Taqi masari'a su', yale matendo yako mema yale unayoyafanya ya siri na ya dhahir, yanakwenda kuziba na kukinga na kuzuia kila mlango wa shari unaokuelekea wewe, kila lile baya ambalo lilikuwa linakuelekea wewe, Allah subhanahu wa ta'ala analikinga kwa yale matendo mema unayoyafanya. namna unavyojikurubisha kwa Mola wako tabarak wa taala na kuzishika sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na namna nafsi yako inavyotamani kuendelea katika hiyo khair, ndivyo Allah subhanahu wa taala anaweka kinga, anaweka ngao kwenye ile milango ya shari inayokusudia kukuelekea wewe. Unadhani matendo mema ni kitu kidogo sana? Kwa maana ya hadithi hii, unadhani matendo mema ni kitu kidogo cha kupuuziwa? Ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fi al-akhirah. Tena nasema hivi, wema wa duniani ndio wale wale wema watakaokuwa akhera, na waovu wa duniani ndio wale wale waovu watakaokuwa akhera. Milango ya kheri, ndugu zangu, sio ya kukimbiwa. Panapotajwa kama kuna halaka ya ilmu watu nasoma, usikimbie, usikwepe shaitani asikuchezee ukakubali ovyo ovyo. Kuna vitu wewe unaviacha na unavikimbia kwa sababu tu ya shaitani ya kuchezea. Sisi tunaishi kwenye haya mazingira na watu watufanyia ubaya sana, husda, vijicho, ugomvi wa mara kwa mara, fitna mbalimbali, hasira za watu dhidi yako, ni vitu vingi sana. Na sisi hatuna haja ya kwenda kwa washirikina na watu wa njenje na maghurafi na vingine vitu vya washirikina. Hatuna huo mambo, hayo mambo sisi hatuna. Kimbilio letu ni wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujikurubisha sisi kwenye milango ya kheri yote. Leo sio linatamkwa jambo la dini hapa, wewe wasikia uvivu. Latamkwa jambo la kheri hapa, wewe wasikia waumia. Khutba ya Ijumaa inaendelea, wewe unasinzia. Wewe ni mtu wa namna gani ndugu yangu? Sio nafsi yako imekuwaje kuwaje kwanza? Mbona ni nafsi moja ambayo haijielewi kabisa? Hivi inawezekana kwenye mechi ya mpira ukalala? Timu yako unaoipenda wewe, kama ni Manchester au ni nani, wanacheza, unaweza kwenye television pale mechi inachezwa na Manchester wamefungwa au wameelemewa ukasinzia? Hakuna mtu anayefanya mambo kwamba yetu umekaa wewe na timu yako wachati jambo la muhimu eti alafu wasinzia waitupa timu. Labda itokee kwa mtu ambaye huna umuhimu naye, lakini imetokea ofa ya kwenda Ulaya, unasinzia bane, pasipoti yako imekubaliwa, visa imetoka, unasinzia? Unaweza ukasinzia kwenye hiyo simu ukasema eti bwana nimeshindwa kujibu jana, nilikuwa nimelala. Lakini hao hao watu walete msikitini, hao hao watu walete katika milango ya kheri, unawaona walivyokuwa wazembe wa kupitiliza. Hili ni katika mambo ya kustaajabisha sana tulionao sisi Waislamu. Ninavyowaona kwa mimi nilivyotembea miji yangu niliyotembea, naona sisi Waislamu tuna mtihani mzito. Tumeshika lulu nzuri ya kheri lakini hatuitumii. Tumeshika lulu ya Uislamu lakini hatuitumii, wala hatuoni thamani yake. Makatazo mangapi watu wanakatazwa, lakini mtu wala taajali, una ni kawaida. Kwa hiyo sanaa al-ma'ruf taqi masalih as-su, tujibidisheni na matendo mema. Vijana wenzangu, hizi simu zetu zisizuhuri, vitu hivi visitukie katika madhambi. Vitu hivi kila mmoja kwa nafsi yake amche Mola wake, kila mmoja kwa nafsi yake. Humu unapofanya haya mambo hapati madhambi fulani wa allani, haya madhambi ni yako wewe na nafsi yako. Lakini tunapoendeleza matendo mema, ndugu zangu, namalizia, haya matendo mema haya, Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyeshea mambo mengi mabaya, utake usitake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanafanya kazi maofisini, wanashirikiana na watu masokoni humo, kwenye maduka mbalimbali, pamekuwa na mizozo baina ya watu, kuoneana vijicho, watu kufanyiana mabaya na vinginevyo, vinginevyo vingi, ongea shuleni na vinginevyo. Wala usione taabu kabisa kwamba hawa wanakudhuru wewe, jipinde kwenye milango ya kheri. Jiwekee wajibu wako wa kila siku, asubuhi uisome juzu moja ya Qur'an, isome la Qur'an, usiache. Nyaradi zako za asubuhi zilizokuwa sahihi, tekeleza. Unapotoka nyumbani fanya adhkar, soma zile adhkar za kutoka, tekeleza. Jitahidi mavazi yako yawe ni mavazi ya kisheria. Kazi zako unafanya kazi za halali, usifanye kazi ya haramu. Unaoamiliana nao na kushirikiana nao wawe ni watu wema. Pakitokea mtu muovu, unajua kama ni muovu, wa namna ya kutaamali naye, unakuwa naye. Pakiwa ni wakati wa ibada, acha shughuli zako, nenda kwenye ibada. Wakati wa sala, tuwahi kabliya, baadia. Fanya miradi mbalimbali, muombe Mola wako. Ishi na hayo maisha mpaka unakutana na Mola wako. Hutoyaona mabaya yanakuelekea misdaka ni kauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hutoona mabaya yanakuelekea. Ni hamfahamu kuna masahaba wamewekewa, kuna masahaba na maulama wamewekewa sumu na vyakula na wamekula haija wadhuru. Wamewekewa sumu na vyakula na wamekula na haija hadija wadhuru. Na mkitaka kuyaona haya, kile kitabu nicho watajieni siku ile nimewaambia, kiangalieni kitabu kinachoitwa Al-Mihanu. Nendeni mkaone maajabu ya mitihani iliyowapata watu waliopita. Halafu Allah subhana akawakinga na ile mitihani mabaya waliyoyapata. Halafu yale yale mabaya waliyoyapata Allah subhana akayayusha kama vile yakawa hayapo. Maswanaiul ma'ruf taqi masari'a su, yale mema ambayo mtu anayafanya yanazuia mabaya ambayo yanampitia. Kwa ndugu zangu, mimi nimeanza kutoa nasaha hizi nikikusudia zaidi nafsi yangu. Nasahtu ghairi wa qasadtu nafsi, nimewapa nasaha watu wengine, lakini zaidi nimeikusudia nafsi yangu. Hebu tuonyesheni Uislamu ulivyo, hebu tuonyesheni kwamba sisi ni Waislamu, na tuone kwamba sisi ni watu wenye kushukuru fadhila. Hiki tulichopewa na Mola wetu tukishukuruni. Hebu tujibidisheni katika mambo ya kheri. Yote yale ambayo ni ya kheri, hebu tujibidishe. Hii tunayoishi nayo hii dunia, hii ni fani ya ndugu zangu, inaisha tu hii. Wenzetu walikuwa wanalia. Abu Ishaq As-Sabi'i rahmatullahi alayhi alipokuwa na umri wa miaka 93. Anasema mimi nilikuwa ninaswali sala za usiku bi alfi aya, kwa aya alfu moja. Falamma kabirtu, sasa hivi sasa nimeshakuwa ni mtu mkubwa. Yuko analia, analia, anasema falamma kabirtu la astati illa albaqara wa ali imran. Nishakuwa ni mtu mzima sasa, machozi yanamtoka. Sasa hivi na uzee wangu huu, mimi usiku huu ninaswali na sura al-Baqara na sura ali imran. Yusha kwa Bakara nijua maju. Ina aya 286. Mwanaume rakaa hizo na napiga sura hii. Umri wa miaka 93. Anasimama usiku kwa kuisoma sura al-Baqara kamili. Akimaliza rakaa ya pili anagonga Ali Imran yenye sura yenye aya 200. 200 kwa 286, 486. Halafu analia. Wewe imamu akivuta kul wallahu tosha kafirika. Inna atainaka kirefusha tu wewe kafirika. Unaweza kujiuliza hawa umri wao mpaka wamefikia miaka hiyo, kipi kimewawezesha wao kuwa katika manzila haya? Yaani mtu hivi miaka 93 si mtu mzima sana mashehe? Miaka 93 ni mtu mzima sana. Tuweza kusema hata kusimama ni mtu anajikongoja hivyo. Lakini siri yao kubwa ni hii hadithi sanaiul ma'ruf. Yaani walivyoishi katika ujana wao kwenye matendo mema, Allah aliwapa uimara wa uzeeni. Nyinyi mmesoma fi vita ya Qadisia. Mmesoma vita vya Qadisia. Asili ya vita vya Waarabu vilikuwa ni vita vya kuchokozana. Asili ya vita vya Waarabu ni vya kuchokozana. Yaani ili mapambano yakolee lazima watu wachokozane. Kundi linakaa huku kama la Waislamu na kundi linakaa kule la makufaru. Sikilizeni ndugu zangu, Sanaiu al-ma'ruf taqi masari'a su. Ametolewa mmoja katika Mayahudi, katika maadui, akatoka akasema nataka mtu mmoja katika Uislamu aingie kati hapo. Akatolewa mmoja akaenda akauliwa. Tolewa pili akaenda akauliwa. Tolewa watatu akaenda akauliwa. Ndugu zangu, ghafla watu wanashangaa, anatokea mzee mbabu. Babu ambaye kila mmoja nafikiri huyu ni mkubwa kwetu sisi kiumri, yawezekana tunamuita baba. Mzee akaingia kati. Watakwambia mzee vipi? Niacheni. Aliingia vita vya Kadisia, nazungumzia ni vita vya Kadisia. Mapambano yamekolea, Mroma akakaa chini. Adui yule akawekwa chini. Shingo kulia, kiuno juu. Ameingia wa pili tena, naye pia shingo kulia, kiuno kushoto. Hizi nguvu zote ndugu zangu ni yale mema waliyotenda ujanani. Allah anawahifadhi na nguvu zao mpaka ukubwani. Hakimu bin Hizam radhiyallahu anhu ameishi miaka 120. Sini kabla ya Uislamu, sini baada ya Uislamu. Mnajua alichokuwa anakifanya baada ya Uislamu? Hakimu bin Hizam miaka ile 60 ya mwisho ile. Jihadi yumo, hija yumo, mali kuzitoa zakat, kuzitoa sadaqat yumo. Kukaa kwenye vikao vya ilmu yumo. Hakimu bin Hizam bado hujasema habari za ibada. Hapo ndo usielezo mlango. Miaka 120 mashehe mnaijua au? Nyama yenyewe huwezi kula. Miaka 120 ile nyama ile labda Allah ambao kawapa rahma wamekuwa na uwezo huo. Lakini umri mkubwa sana. Abu Raja al-Utaridi anasema mimi nilikuwa, yeye alikuwa na miaka 120 naye. Abu Raja al-Utaridi alikuwa na miaka 120 naye pia vile vile alikuwa anawasalisha watu, na miaka 120 anawasalisha watu tarawehi. Miaka 120 imam na anawasalisha watu. Kama anasema, anasema hivi Abu Raja al-Utaridi, nilikuwa naumaliza msahafu ndani ya siku 10. Siku 10 maana kila siku nasoma juzuu ngapi? 3. Mzee wa miaka 120 anaogongesha watu juzuu 3. Tarawehe mzee, sio useme tena kama atena yeye ndio imamu na nyuma wako maamuma. Na wala hasemi sio aiteka kiti, sio wamshikilie, sio anasema na nilipofikisha, nilipokuwa naelekea miaka 120, nilipofikisha miaka 116 nilioa bikra. Alimuoa binti bikra na wakazaa naye. Tafakari mzee. Kijibabu kimeoa binti na wamezaa. Wanadhani alikuwa aje babu kwenye mapambano. Alikuwa mzee mzee tu na chali kalala. La, hizi ni kuwa wanazopewa na Allah kutokamana matendo waliyotenda mema, Allah kawahifadhia mpaka utu uzima. Sasa wewe sisi vijana tu hapa kusoma tuifanye Qur'ani tukaje. Sunna za mtume kuibeti tu za mwalimu hapa 10 na ngapi watu wote. Beti 33 kila mmoja anakimbia. Ukiwa jamani kuna mtu kaifadhi, subhanallah, mtiani ule wa. Kisha fikisha miaka 65 tutakuwaje ndugu zangu nadhani? Sitakuwa hata nyama hatuwezi kutafuna sisi. Na haya machipsi chipsi na manini nini tunayokula haya. Si matatizo zaidi. Miaka 120 anawasalisha watu kiamu laili na anasimama mzee imara imara juzuu 3. Jambo kuliangalia katika akili haliingii kabisa. Ndio maana nasema haya tunayoambiwa matendo mema ndugu zangu, watu wengi hawajui kima cha matendo mema. Naposikia tu inna alladhina amanu wa amilu salihat, hatuna wakatenda matendo mema yajalu lahumu rahmanu hudda asiya wa amilu salihati wal asri inna linsana fi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati bas. Lakini athari ya matendo mema inaweza ikamwendea mtu mpaka kwenye utu wake uzima Allah anamhifadhi. Sio kumhifadhi tu hivyo, bali unavyojitahidi kwenye matendo mema Allah anaweza akahifadhi mpaka kizazi chako baada ya kufa wewe. Yaani wewe ulikuwa mtu mwema, unatoa sadaka, unasali, unafunga, unajitahidi kuamrisha watoto wako mema, kuwakataza yale maovu, waisimamia familia yako. Wewe mwenyewe unajipamba na tabia njema, wajipamba na akhlaqi za salihin. Allah akikuondosha kwenye hii dunia, ana uwezo wa kukihifadhi kizazi chako baada ya kufa. Wasiharibike wala wasipinde. Mimi nimesoma sura Kahfi. Musa na Khadri, Khadri mwambia Musa wauyanyue ule ukuta. Ilipofika ni kipindi cha Khadri kutafsiri matendo aliyoyafanya, akasemaje, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumu, alafu akasemaje, wa kana abuhuma salihan, wema wa mzazi. Allah kaja kuhifadhi, kuwatafuta watu wawili wamekuja kuihifadhi ile mali ya yule mzazi kwa ajili ya watoto wake wawili mayatima. Kwa unapoona bwana jioni milango ya kheri hii watu waikimbilie, e bwana, kama ulikuwa umesinzia amka. Sikaona mlango wa kheri, maana huu ni mlango wa kheri, kuna janna hapa, kimbilia huo mlango ndugu yangu, usiwache hata kidogo. Jambo la kusoma jamani, jambo la kheri, shekhi wangu, jipinde, achana na haya mambo ya kidunia na tushughulisha ovyo ovyo. Unakuwa busy na mambo ya kidunia, unachoka ukilala usiku uko hoi na dunia. Hatuoni unachoka kwa sababu ya dini. Hauchoki kwa sababu ya dini, hauchoki. Basi msiusahau mlango ndugu zangu. Maswa'i'ul ma'ruf, ehe, taqi masari'a su. Ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah. Wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fi al-akhirah. Hadithi ya Anas 'inda al-Imam Tirmidhi wa sahahu al-'Allamah al-Albani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia ya sawa, na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlas katika matendo yetu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.